สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Accidental Billionaires ของ Ben Mesrich สารคดีเชิงเล่าเรื่องที่ติดตามช่วงเริ่มต้นของ Facebook จากรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสู่ธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วหนังสือวางมาร์ค Zuckerberg Eduardo Saverin ฝาแฝด Winkler Watts Dilya Narendra และ Paul Parker ไว้ในความขัดแย้งระหว่างความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของเงินลงทุนและความภักดีต่อกันแก่นของงานไม่ได้อธิบายระบบหรือกลยุทธ์ของ Facebook อย่างเป็นตำราแต่พาผู้อ่านมองต้นทุนด้านมนุษย์ของการสร้างบริษัทที่เปลี่ยนวิธีเชื่อมโยงผู้คน Mesrich ใช้จังหวะแบบนิยายฉากสนทนาและการตัดสลับมุมมองเพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนจึงอ่านได้เหมือนดราม่าธุรกิจมากกว่าชีวประวัติแบบเอกสารจุดประสงค์สำคัญคือทำให้กำเนิดของแพลตฟอร์มดูเป็นเรื่องของบุคลิกการตัดสินใจและความสัมพันธ์ที่แตกหักอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตระหนักว่างานนี้อาศัยการสร้างฉากและบทสนทนาเติมช่องว่างจากหลักฐานจึงเหมาะกับการอ่านเพื่อวิเคราะห์เรื่องเล่าและพลวัตของสตาร์ทอัพไม่ใช่อ้างอิงเป็นประวัติศาสตร์ที่เคร่งครัดทุกประเด็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก FaceMash สู่ Facebook เมื่อการทดลองในมหาวิทยาลัยกลายเป็นเครือข่ายที่ขยายตัวเองหนังสือเริ่มจากบรรยากาศการแข่งขันทางสถานะและการเข้าสังคมในฮาร์วาร์ดซึ่งทำให้ความคิดเรื่องการจัดอันดับการมองเห็นและการเชื่อมต่อมีความหมายมากกว่าเป็นเพียงเทคนิคคอมพิวเตอร์เหตุการณ์ Face Mesh ถูกใช้เป็นจุดแสดงให้เห็นความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมของ Zuckerberg พร้อมกับความไม่สนใจต่อผลกระทบของการนำข้อมูลและภาพผู้อื่นมาใช้ต่อมา Facebook เปลี่ยนแนวคิดนั้นจากการเปรียบเทียบคนเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้สร้างตัวตนและเห็นเครือข่ายทางสังคมของกันและกันความสำคัญของการเล่าเรื่องอยู่ที่การชี้ว่าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลไม่ได้เติบโตจากโค้ดเพียงอย่างเดียวเติบโตเพราะจับพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชนปิดได้อย่างแม่นยำการเริ่มจากมหาวิทยาลัยทำให้สมาชิกมีเหตุผลชัดเจนในการเข้าร่วมเพราะเพื่อนร่วมชั้นและความสัมพันธ์จริงๆอยู่บนระบบเดียวกันเมื่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นคุณค่าของเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้หนังสือจึงทำให้การเติบโตดูเป็นผลจากจังหวะของผลิตภัณฑ์และสังคมไม่ใช่เพียงแนวคิดที่ใครคนหนึ่งครอบครองบทเรียนเชิงวิเคราะห์คือความเร็วในการทำให้แนวคิดใช้งานได้จริงและการทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้อย่างต่อเนื่องอาจมีอิทธิพลต่อผู้ชนะมากกว่าความคิดตั้งต้นที่คล้ายกันประเด็น2มิตรภาพของ Zuckerberg และ Saverin ความต่างระหว่างผู้สร้างผลิตภัณฑ์กับผู้ถือเงินทุนความสัมพันธ์ระหว่าง Mark Zuckerberg และ Eduardo Saverinเป็นแกนทางอารมณ์และธุรกิจของหนังสือซาเวรินมีบทบาทในการสนับสนุนเงินเริ่มต้นและดูแลมิติทางธุรกิจบางส่วนขณะที่ซักเคอร์เบิร์กถูกวางให้เป็นผู้หมกมุ่นกับการสร้างและขยายผลิตภัณฑ์เมื่อ Facebook เติบโตความแตกต่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยส่วนตัวแต่กลายเป็นข้อขัดแย้งเรื่องลำดับความสำคัญซาเวรินมองความเสี่ยงรายจ่ายและโครงสร้างบริษัทส่วนซักเคอร์เบิร์กให้ความสำคัญกับการเติบโตของเครือข่ายและการรักษาอำนาจตัดสินใจหนังสือใช้ความร้าวฉานนี้เพื่ออธิบายว่าความเป็นเพื่อนในช่วงก่อตั้งไม่ได้ทดแทนข้อตกลงที่ชัดเจนได้โดยเฉพาะเมื่อมูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนถือหุ้นและการที่ซาเวรินถูกลดบทบาทนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายที่ทำให้คำว่าผู้ร่วมก่อตั้งมีทั้งความหมายเชิงเกียรติยศและผลประโยชน์เชิงทรัพย์สินสำหรับผู้อ่านด้านธุรกิจประเด็นนี้เตือนให้แยกความไว้ใจส่วนบุคคลออกจากการกำหนดหน้าที่อำนาจการลงทุนและเงื่อนไขการถือหุ้นให้ตรวจสอบได้หนังสือไม่ได้เสนอสูตรบริหารหุ้นส่วนแสดงต้นทุนจริงๆเมื่อการสื่อสารและความคาดหวังไม่พัฒนาให้ทันกับบริษัทประเด็น3ข้อพิพาท Connect You ความคิดไม่พอหากไม่มีข้อตกลงและการลงมือทำที่ชัดเจนเส้นเรื่องของคาเมรอนและไทเลอร์วินเคอร์วอสกับดิลยานาเรนทราทำให้หนังสือพิจารณาคำถามที่ซับซ้อนของโลกสตาร์ทอัพว่าใครเป็นเจ้าของแนวคิดและใครควรได้รับเครดิตเมื่อแนวคิดถูกพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์จริงกลุ่มนี้ว่าจ้างซักเคอร์เบิร์กให้ช่วยเขียนโปรแกรมสำหรับโครงการ Harvard Connection ซึ่งต่อมาใช้ชื่อ ConnectU ขณะที่ซักเคอร์เบิร์กพัฒนา Facebook อยู่ด้วยความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงการเปรียบเทียบว่าเว็บไซต์2แห่งคล้ายกันหรือไม่แต่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาระผูกพันเวลาและการเข้าถึงข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงานหนังสือเน้นแรงปะทะทางศีลธรรมและอารมณ์ของฝ่ายที่รู้สึกว่าถูกหลอกหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังก่อนที่เรื่องจะเคลื่อนไปสู่การฟ้องร้องในเชิงหลักการเรื่องนี้ชี้ว่าแนวคิดกว้างๆมักไม่เพียงพอจะสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนสิ่งที่มีน้ำหนักคือการออกแบบการดำเนินงานความเร็ว และการสร้างผู้ใช้แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ทำให้การรับงานแบบคลุมเครือหรือการทำให้คู่ร่วมงานเข้าใจผิดเป็นเรื่องเล็กน้อยผู้อ่านจึงควรเห็นทั้งสองด้านคุณค่าของการลงมือทำและความจำเป็นของข้อตกลงเรื่องบทบาททรัพย์สินทางปัญญากำหนดส่งงานและการรักษาความลับตั้งแต่ต้นประเด็น4พอลพาร์เกอร์และเงินทุนร่วมลงทุนจุดเปลี่ยนจากโครงการนักศึกษาเป็นบริษัทที่ต้องเลือกทิศทางการเข้ามาของพอลพาร์เกอร์ทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในหนังสือเพราะเขานำ Facebook ออกจากกรอบโครงการในมหาวิทยาลัยไปสู่เครือข่ายนักลงทุนและวัฒนธรรมธุรกิจของซิลิคอนแวลลีย์พาร์เกอร์ถูกเสนอภาพว่าเข้าใจศักยภาพของการเติบโตเร็วและช่วยเชื่อมซักเคอร์เบิร์กกับผู้สนับสนุนทุนเช่นปีเตอร์ทิลการย้ายฐานการทำงานไปแคลิฟอร์เนียจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานที่แต่เป็นการย้ายศูนย์กลางอำนาจจากเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้งไปสู่คนที่มีประสบการณ์เงินทุนและเครือข่ายใหม่หนังสือทำให้เห็นว่าเงินลงทุนไม่ใช่รางวัลหลังจากความสำเร็จแต่เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชนิดของปัญหาที่บริษัทต้องเผชิญเงินช่วยรองรับค่าใช้จ่ายและการขยายระบบแต่ก็มาพร้อมการเจือจางหุ้นการจัดตั้งนิติบุคคลและการตัดสินใจว่าใครควบคุมบริษัทประเด็นนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าความขัดแย้งของ Facebook ไม่ได้เกิดจากบุคคลล้วนๆโครงสร้างทางการเงินและการกำกับดูแลสามารถเพิ่มหรือลดอำนาจของผู้ร่วมก่อตั้งได้เช่นกันในเวลาเดียวกันหนังสือไม่ควรถูกอ่านเป็นคู่มือระดมทุนโดยตรงเพราะรายละเอียดถูกเล่าผ่านดราม่าแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นคำถามพื้นฐานว่าการรับเงินและพันธมิตรใหม่ทำให้วิสัยทัศน์เดิมแข็งแรงขึ้นหรือทำให้ความสัมพันธ์เดิมเปลี่ยนไปอย่างไรประเด็นสุดท้ายสารคดีแบบดราม่าคุณค่าความบันเทิงและข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าจุดที่ทำให้ The Accidental Billionaire แตกต่างจากประวัติธุรกิจเชิงเอกสารคือวิธีเขียนที่ใช้ฉากบทสนทนาและแรงจูงใจภายในตัวละครอย่างเข้มข้น Message อาศัยข้อมูลจากเอกสารคดีและแหล่งข่าวรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซาเวรินแต่ยอมรับว่ามีการเติมรายละเอียดในส่วนที่หลักฐานไม่ครอบคลุมผลลัพธ์คือหนังสือมีจังหวะอ่านลื่นและทำให้ข้อพิพาททางธุรกิจเข้าถึงได้ง่ายอย่างไรก็ตามผู้อ่านไม่ควรตีความทุกบทสนทนาหรือทุกภาพบุคลิกว่าเป็นบันทึกข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้วิธีอ่านที่เหมาะสมคือแยก2ระดับออกจากกันระดับแรกคือโครงเหตุการณ์ที่เป็นที่รับรู้ทั่วไปเช่นการก่อตั้ง Facebook ความขัดแย้งกับ Connect You ข้อพิพาทกับ Severin และบทบาทของ Parker ระดับที่2คือการตีความอารมณ์เจตนาและรายละเอียดในห้องสนทนาซึ่งเป็นส่วนที่งานเล่าเรื่องมีเสรีภาพมากกว่าข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือไร้ค่าแต่กำหนดคุณค่าของมันให้ชัดเจนหนังสือโดดเด่นในการชวนคิดเรื่องอำนาจความทะเยอทะยานและการหักหลังภายใต้แรงกดดันของการเติบโตสำหรับการค้นคว้าประวัติ Facebook อย่างจริงจังควรอ่านควบคู่กับเอกสารสารรายงานข่าวและแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้โดยสรุป The Accidental Billionaireเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดกำเนิดของบริษัทเทคโนโลยีวัฒนธรรมสตาร์ทอัพและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเมื่อโครงการเล็กๆมีมูลค่ามหาศาลผู้ที่ชอบหนังสือธุรกิจแบบมีแรงขับเหมือนนิยายหรือผู้ชมภาพยนตร์ The Social Network ที่อยากเห็นต้นทางของเรื่องเล่าน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดหนังสือช่วยให้มอง Facebook ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มดิจิตอลแต่เป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์เครือข่ายเงินทุนและอำนาจระหว่างคนหลายฝ่ายในทางปฏิบัติผู้อ่านอาจนำประเด็นเรื่องการกำหนดบทบาทผู้ร่วมก่อตั้งการทำข้อตกลงให้ชัดและผลของเงินลงทุนต่อการควบคุมกิจการไปใช้เป็นกรอบตั้งคำถามกับธุรกิจระยะเริ่มต้นได้ในทางปัญญาหนังสือชวนให้ระวังการเล่าเรื่องผู้ประกอบการแบบยกย่องอัจฉริยะเพียงคนเดียวเพราะความสำเร็จมักเกี่ยวพันกับทีมคู่แข่งผู้ให้ทุนและข้อพิพาททางกฎหมายสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือธุรกิจทั่วไปคือการเปลี่ยนประวัติองค์กรให้เป็นดราม่าของความภักดีและการสูญเสียแต่ความโดดเด่นนั้นก็เป็นข้อจำกัดเดียวกันผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลแม่นยำควรใช้เป็นประตูเข้าสู่เรื่องไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายต่อบุคคลหรือเหตุการณ์เมื่ออ่านด้วยระยะห่างที่เหมาะสมหนังสือให้ทั้งความบันเทิงและภาพคมชัดของด้านมนุษย์ที่ซ่อนอยู่หลังการเติบโตของแพลตฟอร์มระดับโลกหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์ Maastrichtคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่